23 грудня – день народження видатного українського філософа, гуманіста та педагога Григорія Сковороди. От про його постать далі будемо говорити так само з філософом і засновником клубу креативної філософії Олександром Комаровим, який зараз вже є у нас в студії. Олександре, добрий вечір.
Добрий вечір.
От насправді Сковорода був, по-перше, мабуть, тою людиною, яка, як ми вже перед ефіром зазначили, величезний пласт по собі лишила. Тобто в його честь у нас навіть є радіостанції, так, є університети, є купа інших якихось інституцій. Його цитують абсолютно так широко і невимушено в соцмережах. І от зважаючи на все це, от як ми можемо зараз його сприймати? Він продовжує бути сучасним, чи це якийсь такий, я не знаю, можливо, шлейф, який тягнеться, от просто, ну, не знаю, можливо, він модний просто?
Можливо, сам образ дійсно певною мірою можна сказати, що є модним. По суті, я навіть от чого посміхаюся, так, коли ви це говорили, тому що я навіть для от клубу, коли я створював, в якості логотипа взяв також образ Сковороди.
Але у вас там 4 різнокольорові зображення, це такий постмодерний Сковорода.
Це все 4 Сковороди, так.
Це поп-арт, скоріше, так, такий, от той, хто зайде на сайт креативної філософії, зможе побачити. Чому, до речі, вибрали?
От, чесно кажучи, через один мотив, який мене певною мірою вражає, я би сказав, що це такий мотив свободи. Я не скажу, що читав всі твори Сковороди, я читав деякі, я читав його вірші. Я можу сказати, що ось найбільше те, що мене вразило, це саме ось мотив свободи, який не тільки в творчості його певною мірою проглядається, але і в самому його житті. Тобто є певний от зразок людини, ну, в якої навіть на могилі було написано, що світ мене ловив, але не спіймав. Так? Тобто це людина, яка, можна сказати, вільнодумець, це людина дуже освічена, людина, яка знала дуже багато різних мов, і ніколи в житті, от наскільки ми знаємо його біографію, з його біографії, учнів, ніколи не підлаштовувався він під якісь інституції, під якісь догми, під якісь речі, які не відповідали його аутентичному сприйняттю світу. Ось це мені подобається в ньому і не подобається, я би сказав, би найбільше.
Пане Олександре, от цікаво вас запитати стосовно свободи в розумінні Григорія Сковороди, тому що ми знаємо його як духовного філософа, та він, ну, з Біблією кажуть, принаймні, згідно з легендою, ніколи не розлучався. Разом з тим, от це ж 18 сторіччя, коли жив Сковорода, наприклад, якщо ми перемістимося у Францію, ми знаємо, що тоді просвітники якраз поборювали, філософи тої доби поборювали церкву, релігію, вони виступали за свободу і, відповідно, за звільнення, за секуляризацію. От у Сковороди, яким чином свобода з релігією, з поняттям, концептом Бога суміщалося?
Ну, я думаю, що це не складно, і тут немає ніякого протиріччя. Церква, як соціальний, можна сказати, навіть соціально-політичний інститут, мала певні проблеми зі Сковородою, і його трактати не сприймалися.
В зв'язку з плетенням платонізму, стоїцизму, так, і от якраз через це?
Через це, я би сказав, через от певне таке вільнодумство. Тобто він не був догматичною людиною, хоча дійсно він, як і дуже багато інтелектуалів європейських, був вихований саме на християнстві і античності. Його твори за його життя публікувалися дуже невеликими кількостями. Тобто, по суті, ми вже після його смерті були надруковані його повноцінні збірки. А що стосується французьких просвітників, дійсно була боротьба, я би сказав, була боротьба інституційна, тобто проти інституції, проти церкви як інституції, яка має монополію на істину. Тоді як для Сковороди, ось саме певна така індивідуалістичний потяг до істини є засадничим. Хоча ви абсолютно правильно сказали, що це все ж таки платонізм, вплив платонізму, це вплив християнства. І порівнюючи Сковороду з його сучасниками, наприклад, можна порівняти його з Іммануїлом Кантом, який на 2 роки молодший, можна сказати, що дійсно в Європі вже були певною мірою більш модерні мотиви, не релігійні, в філософії домінували.
От мій колега Євген згадував, що різні інституції іменем Сковороди в Україні названі, але я пригадую також і купюру в 500 гривень, на якій всі знають, з одного боку зображений Сковорода, а з іншого, можливо, не всі звертали увагу, що так само малюнок Григорія Сковороди, і там зображений фонтан, який розливається в 4 посудини різної форми. І загалом цей малюнок називається «Нерівна всім рівність». Він демонструє, що фонтан всім дає, можливо, в неоднаковій кількості цього блага, так, заповнює різної форми посудини, але загалом, відповідно, дається всім згідно з його потребами. Чи, можливо, пане Олександре, ви якось інакше могли би розтлумачити цю думку?
Я вважаю, що тут теж може проглядатися серйозний вплив платонізму в тому сенсі, що ось справедливість за Платоном – це певна чеснота. Справедливість – це чеснота, яка складається з 3 інших чеснот. Це мужність, помірність і мудрість. Ось якщо ось ці 3 чесноти в одній людині, чи в суспільстві, чи в полісі, в державі, вони притаманні цьому суспільству, то може виникнути ось ця соціальна справедливість. Але все ж таки, згадуючи Платона, ми можемо сказати, що в нього є там, наприклад, стражі, да, в російському як перекладі, які захищають, є філософи, які керують, є інші. І ось ці чесноти, хтось має бути більш помірним, хтось більш мудрим, а хтось більш мужнім. Тобто, по суті, так, кожен в суспільстві виконує певною мірою свою функцію, але ось ці чесноти мають виконуватись, бо якщо вони виконуються, тоді з'являється така 4-та чеснота, певним таким емерджентним способом, як справедливість. Тут треба просто зазначити зразу, що в 20-му сторіччі там той же Карл Поппер серйозно критикує Платона, що тут вважає, що є певна упередженість, якраз ось нерівна всім рівність, да? Що, по суті, 20-те сторіччя говорить про рівну всім рівність, а тут ось ці нерівності в рівності. Да? Тобто, критика є цього.
Ну, і це все-таки ідеальна держава за Платоном. А от якщо почитаємо біографію Сковороди, то, зокрема, за його стоїстичні погляди, так, за те, що він примішував логіку, фізику, етику, сприймав її як частину філософії, і, очевидно, як і так також і релігійної філософії. От саме за це його піддавали гонінням, як в світі релігійному, так і в світі, власне, буденному. Чи там йшлося про якусь більш жорстку критику саме державних устроїв?
Чесно кажучи, я ось тих творах, які я читав Сковороди, сильно ось якоїсь там концепції стоїстичної про етику, фізику не побачив. А з приводу гонінь, ви знаєте, те, що пишуть його біографи, це навпаки його, ось коли він вже був мандрівником, куди б він не йшов, його всі вітали. За переказами його запрошувала навіть Катерина ІІ до себе, до двору, а він начебто відмовився. Тобто, в принципі, це була людина за свого життя легендарна, і всі мали за честь його зустріти і з ним спілкуватися і так далі. Але а от чому православна церква, саме чому там був конфлікт? Я думаю, що це просто через його серйозну інтелектуальну реальну розвиненість і через це самостійність і певне ось вільнодумство в тлумаченні. В тлумаченні того, що таке є людина, що таке є щастя, що таке є душа і так далі. Бо там було багато непритаманних християнству саме платонічних мотивів, а це вплив також Александрійської школи, а в християнської церкви завжди були з Александрійцями проблеми.
Тобто так, світські оці от гоніння, їх можна пояснити впливовістю церкви?
Так, на мою думку, там була саме ось церковний конфлікт.
Олександр Комаров, філософ, засновник клубу креативної філософії в студії програми «Громадська хвиля». Нагадаємо, телефон в студії 239-62-92, код Києва 044. Якщо ви бажаєте взяти участь в цій нашій інтелектуальній бесіді про сковороду, то долучайтеся. Пане Олександре, а у мене до вас запитання таке. Якщо ми хочемо вписати Григорія Сковороду в українську інтелектуальну історію, в українську філософську, можливо, історію, з одного боку, Григорій Сковорода жив в часі, який, я б сказав, завершував там період, період, коли важила релігія в житті суспільства, він сам писав церковнослов'янською мовою, бо 19 сторіччя, так, яке починається після його смерті, це вже, як ми казали, створення модерних націй, це вже секуляризація здебільшого, там уже з'являються нові центри. От Григорій Сковорода, як він вписується в нашу інтелектуальну історію?
Я вважаю, що ще існує така проблема, що ми історію пишемо ось сьогодні, і виходячи з того, що ми маємо обґрунтувати сьогодні. Історія пишеться упереджено. Хоча я не можу не сказати, що, на мою особисту думку, є дослідники, які і українські, і сучасні, які ось мені особисто подобаються, як пишуть про історію, і пишуть, розглядаючи певні історичні події, намагаючись осмислити їх з точки зору контексту актуального до тих подій, ось коли відбувалися ці події, яке було мислення по суті. Тобто можна сказати, там, я не знаю, реклама буде, там мені особисто Наталія Яковенко дуже подобається, там «Дзеркала ідентичності» і так далі. Тобто ось це, як на мене, гарний науковий, неупереджений і не заангажований підхід до історії. Щоб вмонтувати Сковороду в український контекст, я не вважаю, що має стояти так питання і взагалі, щоб вбудувати якийсь національний контекст, я би...
Не національний, я кажу про інтелектуальну історію. Чому? Тому що я теж трохи вивчав філософію свого часу. Я знаю, що, наприклад, в російській філософській думці вони зазвичай починали історію своєї філософії зі Сковороди. А що стосується української, так, філософської самодумки, тут ми не беремо там національних творців нації, чи в нас Сковорода так само органічно вважається, вписується в нашу філософську думку?
Тут треба зрозуміти ще, що таке є наша українська філософська думка. Тобто філософія в Україні, я розумію, що це таке. Українська філософія, не дуже розумію. Тобто є дійсно таке поняття, як німецька класична філософія. Ось воно виникло, якщо воно вже виникло, нікуди не дінешся. Але чому Кант, там це суто німецька філософія, в нього не було там, як Фіхте, промовно німецької нації і так далі. Тобто це надбання людства. Чому ми маємо його прив'язувати до конкретного якоїсь напрямку національного, не знаю. Знаєте, що стосується навіть релігійної філософії, навіть давайте скажемо такої російської, української, я захоплювався свого часу творами Бердяєва. Це киян, який жив певного часу в Росії, потім в Німеччині, потім у Франції, такий космополіт, але все ж таки з захопленням описує свої роки в Києві. Це релігійний філософ, і він ссилається на Канта, він ссилається на Бьоми, він ссилається на багато на кого. На Сковороду він не ссилається. Як на мене, ось є просто такі історичні реконструкції, яким треба ось чітко там Сковорода – це початок російської релігійної філософії, як Росія хотіла би ось це викласти. Я просто з цим не згоден.
У нас є слухач або слухачка на лінії. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Будь ласка, представтеся.
Это Алина из Киева.
Да, пані Аліно.
Я хотела спросить, вот День рождения, вот тут у меня записано 22.11, это тоже по радио тогда сказали, я записала, что он родился 22-го.
За новим стилем 3 грудня, пані Аліно, все вірно, тут помилки немає. Можливо, у вас є якесь запитання до нашого гостя Олександра Комарова, засновника клубу креативної філософії?
В общем, это правильно, да?
Так, 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 все абсолютно вірно.
Все вірно, да.
Так, старий новий стиль.
Ну, да, це старий новий стиль. Хорошо.
Так, дякуємо вам за дзвінок. А я от все-таки на завершення нашої розмови, у нас лишилося 4 хвилини, хотів би повернутися до першого запитання. От я думаю, що ми його не до кінця якось розкрили. Все-таки, чим можна сьогодні пояснити популярність сковороди от в різних таких зовсім інституціях і серед молоді навіть? От здавалося б, молоді покоління, вони, ну, апріорі не цікавляться там одразу якось так філософією, і вона, можливо, з часом приходить, і інтерес до когось приходить, до когось в меншій мірі, але все-таки от він є одним з найбільш цитованіших філософів. От чим це можна пояснити?
Чесно кажучи, тексти Сковороди написані, ну, такою мовою, що не завжди дійсно, от мені особисто, там от зручно їх читати. Я читав для загальної освіченості, але я би не сказав, що це той філософ, за якого я схопився і вивчав один твір за іншим, як це там у мене було з іншими певними філософами. А от як пояснити його популярність? Ну, я не певен, що можна звести до одного якогось фактору, але значущим, на мою думку, є все ж таки його відношення до Києво-Могилянської академії, і, в принципі, це є певний символ Києво-Могилянської академії. Там і пам'ятник його стоїть, і багато років він там провів, і навчався, повертався туди, від'їжджав за кордон і так далі, все одно повертався туди, поки не почав мандрувати. Тобто це певний культурний тренд, культурний атрибут Києво-Могилянської академії, отак він і поширюється.
Який розповсюджується, зрештою, і на іншу частину суспільства, я так розумію, так? А йде от саме від інтелектуальної еліти.
Я вважаю, що це один з значущих факторів. Все ж таки, я хотів... Маю час чи ні?
Так, ще 2 хвилини.
Ну, хотів все ж таки сказати, що от вважається, що перший саме такий україномовний твір, Котляревський «Енеїда», він постав якраз через 4 роки після смерті Сковороди. Все ж таки, Сковорода писав ще не тою аутентичною мовою, і ось нинішню ту українську мову, яку ми знаємо, її вибудовували все ж таки вже в 19 сторіччі. Навіть дуже цікаво, якщо піти на Саксаганського в музей Старицького, там такі карикатури, де Леся Українка і Франко там б'ють там по такому молотом, і вилітають українські слова. Тобто вони створювали цю мову, навіть на них карикатури малювали, що таких слів немає, а ви їх створюєте. Ось це творці.
Пане Олександре, можна віднести до цього питання.
Пане Олександре, трошки інше.
Сковорода створював, напевно, смисли, так? От у нас залишається 30 секунд, можливо, когось наша розмова сьогодні зацікавила, і хтось хотів би познайомитися з творами Сковороди. Який твір ви от на сам кінець порадите слухачам прочитати?
Чи з чого почати знайомитися?
Ну, прочитайте «Кільце», наприклад. Тобто, досить такий цікавий трактат про те, ну, про справжнє щастя і так далі. Тобто...
«Кільце» про справжнє щастя радить прочитати Олександр Комаров, філософ, засновник клубу креативної філософії.